Sīrijas opozīcijas un revolucionāro spēku nacionālā koalīcija par dalību Ženēvas konferencē sprieda vairākus mēnešus. Līdz šim visai skeptiskā opozīcijas attieksme bija saistīta ar tās izvirzītajiem priekšnoteikumiem, proti dalība konferencē būs iespējama tikai ar noteikumu, ka Sīrijas prezidentam Bašaram al-Asadam ir jāatkāpjas no amata. Radikāli noskaņotie līderi pieprasīja, lai viņš atkāptos pats vai arī tiktu sniegtas garantijas, ka Asada atstādināšana notiks citādā veidā. Tāpat līdzinājās sarunās opozīcijas un kaujinieku grupām ir bijis ļoti grūti vienoties par kopēju nostāju gan jautājumos par vienotiem līderiem, gan par trimdes valdības veidošanu. Daudzi no Nacionālās koalīcijas pārstāvjiem ir ļoti skeptiski noskaņoti pret nepieciešamību sēdēt pie viena galda ar Sīrijas valdības režīmu, kurš nav spējis novērst jau vairāk nekā 130 tūkstoši cilvēku bojāeju. Vakar Stambulā notikušajā Sīrijas opozīcijas līderu balsojumā dalību Ženēvas konferenci atbalstījuši 58 no 73 sarunu dalībniekiem. Gala paziņojumā Nacionālā koalīcija norādījusi, ka konferences mērķis joprojām ir un paliek pārejas valdības veidošana. Šādai valdībai būtu jābūt neatkarīgai un pilnībā brīvai no Bašara al-Asada un viņu apkārtējo cilvēku ietekmes. Opozīcija gan atzīst, ka Sīrijas vadības pēdējā laika izteikumi gan liecinot, ka vara konfliktu politisko atrisinājumu nav iekļāvusi savā dienas kārtībā. Nacionālās koalīcijas lēmumu atzinīgi jau novērtējušas gan Savienotās valstis, gan ANO, kuras iepriekš brīdināja, ka bez lielākā opozīcijas spēka klātbūtnes Ženēvas konferencē nebūtu jēgas. ASV valsts sekretārs Džons Kerijs opozīcijas lēmumu nosaucas par ļoti drosmīgu un tādu, kas atbilst visu Sīrijas iedzīvotāju interesēm. Savukārt ANO ģenerālsekretārs Bans Ki-muns aicinājis opozicionārus vistuvākajā laikā izveidot Ženēvas sarunu delegāciju, rosinot iekļaut šajā delegācijā cik vien iespējams plašu interešu pārstāvjus, kā arī sievietes. ASV un Krievijas ierosinātās Ženēvas sarunas sāksies jau nākam trešdien Šveices pilsētās Montro un Ženēvā. Uz šo konferenci gaida ierodamies vairāk nekā 35 valstu delegācijas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.